Zaostřeno.
Rok co rok se v Evropě ocitnou po strastiplné cestě desítky tisíc uprchlíků z méně šťastných zemí. Podobné množství přistěhovalců bez dokumentů má menší štěstí. Po zatčení je čeká deportace a konečně stovky až tisíce jich každoročně za svůj sen zaplatí životem. Maroko leží na jedné z tradičních migračních tras Afričanů, kteří míří do Evropy. Dnešní pořad Zaostřeno přiblíží situaci těchto lidí, kteří často zůstávají v marockém království nedobrovolně mnoho let. Příjemný poslech vám přeje Jan Prokeš. Jižní Španělsko je ze severního Maroka na dohled. Podstatně víc uprchlíků se dnes nicméně raději vydává do Evropy delšími a obvykle riskantnějšími cestami přes italskou Lampedusu nebo řecko-tureckou hranici. Mohou za to i miliony eur, kterými Evropská unie přispívá marocké policii na bránění ilegální imigraci. I kvůli tomu zřejmě zesláblnul proud Maročanů odcházejících za lepší existencí do jeho západní Evropy a v samotném Maroku uvízly tisíce cizinců. Monarchie se tak pomalu mění z transitní země v cílovou.
Pendant la fuite, je suis resté presque 9 mois au Mali.
Po útěku z pobřeží Slonoviny jsem skoro 9 měsíců zůstal v Mali. Tam jsem bydlel u jednoho pána na severu země. Pak tam začali válčit Tuarégové, tak jsem se vydal do Maroka. I z mojí země jsem odešel kvůli válce, která vypukla během krize po sporných prezidentských volbách. Můj život byl v ohrožení, protože rodiče podporovali jednoho z rivalů a moje bydliště zachvátilo vyřizování účtů. Museli jsme utéct náhle každý jiným směrem od roku 2011. Nemám o rodičích ani o nikom dalším z rodiny žádné zprávy.
Uprchlík z Guinejského zálivu si říká Ronaldo. Pravé jméno prozradit nechce. V Maroku je skoro 2 roky. Do neznámé země prý přišel zcela sám a po celou dobu našeho setkání v centru Rabatu nestrácí zasmušilý výraz, který prozrazuje traumatické zážitky. Ani o nich nedokáže teprve 17-letý mladík mluvit. Říká jen, že ve válce zažil ošklivé věci. Ronaldo bydlí na chudinském předměstí marocké metropole. Skromný příspěvek od OSN mu vystačí na nájem a trochu jídla. Jeho situace je už lepší než u většiny souputníků, protože obdržel status uprchlíka Spojených národů a díky nim mohl chlapec bez dokončené základní školy chodit do kurzů hoteliérství. Ronaldo ale dodnes kromě osamělosti trpí strachem o život. V bezpečí údajně není, jakmile opustí vlastní čtvrť. Číhat na něj mohou nepřátelé z rodné země nebo i místní.
Rabat je město mnoha tváří s moderní univerzitní čtvrtí, honosnou diplomatickou a vládní částí a také s už modernou medínou. Ale Rabat je také jako stejně celé Maroko značně multikulturní přirozeným způsobem. Lidé různých národností, náboženství i odstínů barvy pleti se tady mísily po staletí.
Maroko je sice po staletí křižovatkou kultur a národů. Realitu vztahů mezi nimi ale vnímají přistěhovalci ze subsaharské Afriky většinou nepříliš idylicky. Otevřený rasismus ze strany Maročanů pociťuje Ronaldo i o něco starší Luka, rodák z Mali, který odtud taky prchl před nedávnou válkou a stejně jako Ronaldo se v Maroku ocitl neplánovaně shodou okolností.
Maročané jsou rasisti a nemají rádi černou kůži, to je všeobecně známé. Já to pociťuji v práci všude. Třeba si sednu v autobuse a člověk vedle se zvedne a odejde. Běžně nás urážejí, provokují, protože neumíme dobře arabsky. Ale musíme bojovat, smířit se s tím, snažit se najít své místo ve společnosti, pracovat.
I na Luku se v těžkých podmínkách uspálo trochu štěstí. Životní náplň a nějaký výdělek mu přináší role trenéra basketbalu v rámci projektu Morocco Playground, zaměřeného na zbližování černých přistěhovalců s Maročany. Většina z odhadovaných 20 tisíc subsaharských imigrantů ale legálně pracovat nemůže, protože jsou v království bez osobních dokumentů. Kvůli posílené ostraze hranic s Evropskou unií v posledních letech navíc tito lidé v Maroku často zůstávají jen proto, že se vracet na jih nechtějí a pokračovat v cestě na sever nemohou. Ibrahim, původem z Gambie, bydlí v jediné místnosti s 11 kolegy v severomarockém Tangeru. Reportérovi BBC líčil pokus o dosažení vysněné Evropy v nafukovacím člunu. Pádloval jsem asi 3 hodiny a když jsem se přiblížil ke španělským břehům, Volal jsem telefonem o pomoc, ale když je zavoláte, tak oni zase zavolají Maročany a ti si pro vás dojedou. To se mi stalo. Nevládní organizace upozorňují na časté případy pracovního vykořisťování i sexuálního zneužívání prakticky bezprávných cizinců v Maroku. V uplynulém roce si zahraniční média všimla i dvou brutálních vražd přistěhovalců. Jednu měl nejspíš na svědomí policista. Takzvaní ilegálové zadržení policií prý bývají běžně vyvezení do pouště na hranicích s Alžírskem a ponecháni svému osudu. Lékaři bez hranic pak dokonce přerušili v Maroku činnost poté, co se na ně předloni obrátili stovky utečenců brutálně zbitých policisty při pokusu o průnik do oplocené španělské enklávy Melia, někdy za ochotné asistence španělských kolegů. Při 5 let starém incidentu dokonce plavidlo královského námořnictva podle mnohých svědků u Maroka záměrně potopilo loď s 72 migranty mířícími do Španělska.
My daughter, she died.
Moje malá dcera tam zemřela, byly jí asi 3 roky. Maročané na nás zaútočili tyčemi a bodáky, loď šla ke dnu a skoro polovina utečenců, včetně mnoha dětí, tam utonula. Popsala událost pro francouzskou televizi France 24 Pat z Nigérie, šéf vnějších vztahů komisariátu OSN pro uprchlíky v Rabatu, Belgičan Mark Pfaff, nicméně upozorňuje, že kvůli jednotlivým tragédiím není možné soudit celou společnost.
Je velmi těžké hodnotit, jak moc je rasismus mezi Maročany rozšířený. Žádná sociologická data k tomu nemáme. K nám sice přicházejí uprchlíci, které na ulici nazývali otroky nebo špinavými negry, to se ale na druhou stranu děje i v Evropě. Neměli bychom z toho proto panikařit. Osobně jsem totiž viděl i velmi šlechetné chování místních k migrantům, kteří žebrají nebo schánějí práci. Vím, že to zní politicky korektně, ale já skutečně netuším, jak velká část společnosti je k cizincům nepřátelská nebo na opak vlídná.
Většina afrických přistěhovalců živořících v Maroku nejspíš stále sní o tom, že se posunou za lepším životem do Evropy. Navzdory riskantní plavbě přes moře, Maliec Luka jejich touhu sdílí a chápe.
Riskuješ každý den, každý riskuje život, když přechází ulici. A navíc ti lidé mají cíl, za kterým jdou. Před tebou je mír, vše, co chceš, za tebou není nic. Proto to riziko podstupují.
Luka by sám chtěl odejít, aniž by měl konkrétní cíl, a v nové zemi by jednou rád založil rodinu. Po životě kdekoliv mimo Afriku touží i Ronaldo. Vzhledem k tomu, co zažil v Maroku, by už ale prý nikdy neodešel bez dokumentů, tedy nelegálně. Se ztrátou nejbližších se údajně smířil a domů se už nikdy vrátit nechce.
Zpočátku jsem se upínal na tu myšlenku najít svou rodinu. Držela mne nad vodou. Napadlo mě i to, že bych se vrátil a hledal je. I díky psychologické péči mi ale došlo, že minulost je minulost. Že je to třeba tak, jak to má být. Už je nehledám. Třeba se jednou zhledáme, teď ale na to nemyslím, protože to doufání, naděje člověka ničí. Je to jako kámen na srdci.
Osudem těžce zkoušený mladík by jednou rád pomáhal lidem v podobné situaci, v jaké se sám ocitl.
Zaostřeno.
Posloucháte pořad Zaostřeno na Českém rozhlase Plus, věnovaný dnes situaci afrických uprchlíků v Maroku. Jejich žádosti o azyl dosud vyřizoval Úřad vysokého komisaře pro uprchlíky OSN v Rabatu, který ale nemůže zaručit trvalý status uprchlíka. Marocký stát kvůli tomu i kvůli případům nevybíravého vyhoštění cizinců čelil sílící kritice a nová vládní politika to má změnit. Tisíce Afričanů tak mají šanci na legalizaci pobytu v Maroku. Nejen o zmíněných peripetiích jsem mluvil v marocké metropoli s Markem Favem, představitelem zmíněné instituce. Máte představu o tom, kolik lidí ze subsaharské Afriky žije v Maroku, ať už uprchlíků, uchazečů o azyl nebo ekonomických migrantů?
No official data that I to you ask the same question than many other persons, journalists.
Je to velmi složité. Žádné oficiální statistiky k tomu neexistují. My registrujeme aktuálně, tedy pro rok 2013, 853 lidí s uznaným statusem uprchlíka a 4200 uchazečů o azyl. Kromě nich nemáme ponětí o celkovém počtu. Různé zdroje totiž udávají různá čísla. Média citují například neziskové organizace nebo univerzity, podle kterých je v Maroku od 10 do 50 tisíc nelegálních imigrantů. Těch legálních registrovaných ministerstvem vnitra je celkem 60 tisíc. Z nich zhruba polovina pochází ze subsaharské Afriky. O tom zbytku se lze jen dohadovat. Marocká policie v roce 2012 údajně zadržela 25 tisíc lidí, takzvaných nelegálů, většinou za účelem jejich deportace. Můžeme předpokládat, že nezatkli všechny přistěhovalce bez povolení k pobytu. Jeden velvyslanec dokonce odhaduje, že jich v Maroku je až 200 tisíc.
Jaká je průměrná doba posouzení žádosti o azyl a kolik procent uchazečů uspěje?
Teď budu mluvit jen za náš úřad. Celá azylová procedura totiž právě přechází z kompetence marocké vlády, ale zatím to ještě máme na starosti my. Ideální doba azylové procedury jsou 3 měsíce, od prvního kontaktu do prvního rozhodnutí o vyhovění nebo zamítnutí. Pak se může žadatel odvolat. V posledních 2 letech jsme to ale měli obtížné. Měli jsme nedostatek personálu a hodně žádostí souvisejících zjevně s násilím vůči migrantům. I ti, kteří nebyli uprchlíky, se snažili získat doklad o azylové proceduře, který by je alespoň trochu chránil. Z těchto důvodů se ta doba posuzování žádosti prodloužila na 10 měsíců. Podíl schválených žádostí je dlouhodobě kolem 10%. Je to dost nízké číslo, které ale neznamená, že neděláme dobře svou práci. Znamená to, že většina lidí k nám přicházejících nejsou uprchlíci.
Co dělají lidé, kterým žádost o azyl zamítnete?
To přesně nevíme. Je ale jasné, že někteří tady zůstávají bez osobních dokumentů, někteří se snaží dostat do Evropy a někteří se obrací na OSN, abychom jim pomohli s návratem do vlasti.
Z jakých zemí jsou nejčastěji uchazeči?
V současnosti je jich nejvíc ze Sýrie, což je specificky dané tamní humanitární krizí. Sociální profil těchto lidí je obvykle dost jiný než u jiných národností. Na druhém místě jsou pak Nigerijci, kteří až na výjimky nesplňují kritéria pro uprchlíky. V jejich případě je zamítnutých žádostí kolem 99%. Naším základním kritériem pro status uprchlíka je situace, kdy je člověk vystavený perzekuci kvůli jeho národnosti, vyznání, víře nebo společenské příslušnosti a jeho vlastní stát ho není schopen chránit. To z našeho pohledu není případ Nigérie, která je víceméně stabilní zemí, ačkoliv jsou tam konflikty, zvláště na severu. Třetí nejčastější destinací je pobřeží Slonoviny, pak Demokratická republika Kongo, Kamerun a další země.
Stává se Maroko pro imigranty cílovou destinací?
Výhledově nepochybně ano. V posledních 5 letech jsem mnohokrát slyšel, že tomu tak je. Dokonce znám případ ilegálního přistěhovalce, který se vrátil z Evropy, protože prý zjistil, že jeho situace v Maroku byla lepší. Na druhou stranu pořád hodně lidí bere Maroko jen jako přestupní stanici na cestě do Evropy. Myslím, že pokud se tahle země vyhne revolucím a krizím, bude pro přistěhovalce v budoucnu atraktivnější. A to i proto, že cesta do Evropy je pro mnohé riskantní. Někteří už tady uspěli, mají tu menší podniky, i když většina z nich ještě žije v těžkých podmínkách. Těch úspěšných ale bude nepochybně přibývat.
Jaké pracovní uplatnění mají v Maroku přistěhovalci ze subsaharské Afriky?
Je to podobné jako v Evropě. Vydáte se do míst, kde už domorodci nejsou ochotní pracovat a najdete tam migranty. V podobné situaci byly například Maročané v Belgii, kteří tam fárali v dolech. V Maroku cizinci pracují nejčastěji na stavbách, v zemědělství, lesnictví, starají se o domácnosti, uklízejí ulice. Jejich podmínky jsou většinou těžké, ale je tady i menší skupina kvalifikovaných imigrantů, kterým se daří slušně. Inženýři, architekti nebo doktoři.
Maroko začalo na začátku tohoto století ve spolupráci s Evropskou unií migraci do Evropy výrazněji regulovat. Co přináší tato restriktivní politika?
Migrační cesty se pochopitelně historicky vyvíjejí. Například kvůli ostraze námořní trasy mezi Marokem a Kanárskými ostrovy tam už dnes prakticky nikdo nemíří. Kolem roku 2005 se Maroko víc uzavřelo z hlediska migrace do Evropy. V posledních 2-3 letech částečně znovu otevřely cesty ze severu země do jižního Španělska. Takzvaná nelegální migrace je ale velmi komplexní problém. Osobně si myslím, že cílové země, tedy evropské státy, ale už i Maroko, mají právo počty přistěhovalců regulovat. Na druhou stranu by měly zvýšit šanci na legální pobyt. V praxi tedy zvýšili počet vydávaných víz. Je třeba dodržovat pravidla hry, ta pravidla by ale měla být vstřícnější. Je to ovšem politicky citlivé téma, když například ve Francii dlouhodobě roste obliba krajně pravicové národní strany, která by patrně všechny cizince nejraději vyhostila.
Život afrických uprchlíků v Maroku poznala zblízka i Češka Michaela Mrázková. V království studovala, pracovala jako stážistka Spojených národů a v současnosti žije v Rabatu, kde se živí výukou angličtiny.
Spousta z nich nemá kde bydlet. Bydlí samozřejmě v těch horších čtvrtích v Rabatu, což znamená takový těch quartier populaire, což znamená, že je tam hodně kriminality, chudí lidi. Samozřejmě všechno, co se týče třeba ovoce, jídla, je tam taky levnější. Ty ceny jsou trošku jiný než tady třeba v centru, ale jsou to takový ty přelidněný čtvrti, typ slamu. Oni hodně jsou solidární mezi sebou, takže si pronajímají byt třeba, ale jsou tam samozřejmě hrozně jako jich tam hodně, takže bydlí třeba 5-4 v místnosti. Většinou moc jako nemají postele, nemá nic, spí prostě na dekách, většinou si vaří dohromady.
A vytváří třeba komunity ty větší národnosti, dejme tomu pobřeží Sloviny, kde se vytváří už nějaká pak hierarchie.
Z toho je pak to nebezpečí. Čím větší komunita, nebo ty lidi o sobě samozřejmě ví, že jo, protože je jich třeba hodně, jedno bytě máš třeba 12 lidí a teď tím, že jsou ještě ze stejné země, tak jsou ještě víc k sobě solidární, že jo, takže se znají navzájem, tak třeba v určitý jako kartě, v určitý čtvrtích bydlí hodně, takže ví o sobě jeden o druhém. Ale tím, že třeba tam utekli před válkou, tak i ta komunita právě pro ně představuje i nebezpečí. Častokrát třeba bydlíš s lidmi, který neznáš, a často jim třeba nemůžeš říct svůj příběh. Tam můžou být různý jako lidi infiltrovaný z té tvojí země, který tady hledají informace nebo právě konkrétní lidi. Určitě si pomáhají navzájem. Na druhou stranu mají taky omezené možnosti. Ale jako řekla bych, že prostě Afrika obecně je daleko víc solidární, než třeba my jsme zvyklí, jo, v Evropě. Že opravdu je to trochu tak, že v Africe hlady se neumírá, je asi dost jako drasticky říct, ale takhle, když žiješ v nějaký komunitě, tak většinou na jídlo ti vždycky někdo dá nebo nějaký ten chleba.
A jsou nějaký rozdíly v přístupu Maročanů k těm cizincům, kteří jsou pro ně jako relativně noví a k těm, s kterými jsou spojený třeba po staletí?
Rozlišujou, jo, třeba zase to neznamená, že když má někdo arabský rysy, ví, že z jihu oni jsou trošku tmavší, ale jsou to stejně pořád Arabové, tak to zase jako, to je jako velký rozdíl. To je právě to asi, že oni poznají, že jsou to Arabové, k těm rasisti nejsou, ty berou jako úplně jak kdyby svoje lidi. Tím, že jsou jako opravdu Arabové a jsou to Marokánci a mluví tou darížou, nebo i když mluví nějakým dialektem, kterým se třeba mluví na jihu, tak prostě je berou úplně jinak, než právě tady ty noví příchozí nebo ty imigranty. A myslím si, oni se i dost vyčlenujou jako Marokánci. Hodně jsem jich slyšela. Oni ani o sobě neříkají, že jsou Afričani, že říkají, že jsou prostě Arabové v téhletý zemi. Jako jakýkoliv člověk, který by na tebe ukázal prstem a byl by Arab, že jo, tak policie vždycky bude na jeho straně. Jo, oni vlastně mají i strach z policie, protože ta policie jako jim může dělat problémy, je můžou zavřít jenom proto, že nemají třeba dokumenty a jsou na ulici. Takže si myslím, že oni se prostě snaží spíš chovat jako tiše. Jsem jednou byla s tím Lukou, s mým kamarádem a policajt opilej nám dělal problémy. A chtěl mu právě vzít ten jeho certifikát a prostě když mu vezme certifikát, tak je to pro něj ještě daleko horší. Když jsem pracovala v tom Jonicia, tak to bylo dost častý, že ty černoši, kteří neměli žádnou identifikaci, jo, neměli od nás certifikát, že jsou buď žadatelé o azyl, nebo neměli tu kartu, tak je prostě normálně zavřeli a pak je deportovali do té Uždy. Vezmou ti všechny peníze, vezmou ti boty a vyhodí tě někde na poušti a ty pak jdeš, já nevím, 8, 6 nebo 12 hodin říkali, že prostě jdeš zpátky bosky.
Řešilo se to někdy v médiích nějaký výrazný případ nějakého brutálního zákroku policie proti přistěhovacům?
Vzhledem k tomu, že tady jako úplně svoboda slova nefunguje, tak ne, a jsem vyslechla jednu historku právě od jednoho žadatele o azyl, byla to žena a ta právě říkala, že oni bydleli na severu, v blízko Nadoru, což je jako hodně u hranice a tam právě jich hodně, takže jako ta policie je proti ním hodně drsná, oni tam žijou v lese. A tak údajně schodili jejího manžela černýho z útesu a právě to přišli jako vyšetřovat nějaký novináři španělští. Ty novináři sami tady pak měli problémy, jim zabavili jim kamery a tady ty ženě, oni s ní dělali jako rozhovor, tak ty vzali pak telefon, a aby prostě se nemohli nějak spojit. Takže v marockých médiích bych se divila, kdyby se to objevilo.
Za fenoménem globální migrace se vždy skrývají osudy jednotlivých lidí. Doufám, že jejich příběhy v dnešním pořadu Zaostřeno nezanikly. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Jan Prokeš.
Zaostřeno.